Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Mă bucur să ne revedem.
Ne revedem cu un scriitor din secolul 20, Gustav Thibon. Câteva detalii despre el.
Da, cu bucurie prezint acest scriitor, născut în anul 1903, deci odată în anul 2001, așadar aproape un veac de existență, filozof catolic francez, laureat al premiului pentru literatură din partea Academiei franceze în anul 1964, de asemenea laureat al marelui premiu pentru filozofie a aceleiași academii în anul 2000. Thibon este un spirit autodidact și a petrecut cea mai mare parte a vieții în satul natal, undeva în Franța. De aici și apelativul pe care l-a dobândit, anume filozoful țăran, și de care s-a bucurat întotdeauna, văzându-l ca un mare compliment. Ca să înțelegem puțin despre această aliură, ar trebui să mai știm că familia sa aparținea până la începutul secolului 20, micii burghezii provinciale, cu vechi rădăcini în zona unde s-a născut, coborând până la a doua jumătate a secolului al XVII-lea, adică avea o familie oarecum înstărită. Tatălui Gustav a fost primul care a optat pentru cultivarea pământului, de la el scriitorul învățând nu numai respectul pentru valorile pământului și ale vieții în mijlocul naturii, ci și virtuțile înrădăcinării, care vor deveni o temă în filozofia lui Thibon. Așadar, ce să înțelegem de aici este că până la tatăl lui, toți erau industriași, făceau comerț și erau reprezentați de seamă, cum ziceam, ai burgheziei, pe când tatăl lui cumva rupe acest șir și devine lucrător al pământului, câștigându-și existența din această muncă. Urmează pentru un timp, Gustav, cursurile școlii locale, pentru ca apoi să se dedice în 1915, efectiv, lucrului pământului. Localitatea natală îi apare drept simultan ca un univers închis în sine, cu moravuri aparent rigide, dar și ca o lume inepuizabilă și potențial rodnică, ce ar fi putut stimula dezvoltarea unor personalități puternice și autentice. În 1918 trece prin marea criză a existenței sale, e vorba de gripa spaniolă de care se îmbolnăvește și scapă, potrivit propriei mărturii, prin minune. Se vede nevoit să renunțe la școală, dar paradoxal, aceasta va marca pentru el îmbarcarea în marea aventură a cunoașterii. 10 ani mai târziu, 1925, simte o chemare irezistibilă către alte orizonturi. Se îmbarcă mai întâi pentru Londra, unde rămâne câteva luni, apoi ia drumul Africii de Nord, de unde va reveni în 1926 în satul natal, de unde nu va mai pleca niciodată până la moarte, care a survenit în 2001. Setea de cunoaștere continuă să crească exponențial în sufletul lui, în mintea lui. Devorează zeci și zeci de cărți de filozofie, matematică, poezie, literatură, plonjând în același timp în universul limbilor străine, pentru care își descoperă un adevărat talent. Gustul pentru metafizică îi este trezit de lectura marilor filozofi, în special Hegel. Gânditori și scriitori catolici îi revelează apoi un univers pentru care simțise multă afinitate fără a-l fi explorat anterior. Prin intermediul operei lui Blois, îl descoperă la începutul anilor 30 pe Jacques Maritain, căruia îi datorează, după propria mărturisire, convertirea sa religioasă. Acest Maritain, unul dintre marii, nu-i așa, gânditori și teologi catolici, francezi ai secolului 20, îl introduce în opera Sfântului Toma din Aquino, îl încurajează să scrie, să judece lucrurile din propriul punct de vedere, să rămână echilibrat. În anul 1931 apare primul articol semnat de Thibon. Era despre o paralelă între psihanaliza lui Freud și psihologia scolastică. Urmează descoperirea operei filozofului și psihologului german Ludwig Klages, și apoi lectura acestui filozof și, de asemenea, discuțiile cu Jacques Maritain. despre filozoful german, va scrie o carte, Știința caracterului, care va apărea în 1934. Fără să mai intrăm în detalii, urmează apoi o altă carte tot de filozofie, scrisă la recomandarea lui Gabriel Marcel, care va juca un rol important în formarea lui Tibon. În 1943 îi apare și cartea Întoarcerea la real, care probabil a fost prima carte populară a scriitorului, iar după acest moment publicul francez începe să-l cunoască și chiar să-l aprecieze. Este invitat să vorbească la diferite conferințe, în diferite cercuri literare, filozofice, teologice. Devine cunoscut, devine curtat, am putea spune, îi se propune un post de profesor la Paris, ba chiar unul de ambasador. Le refuză pe ambele. Le refuză senin, rămânând în continuare în satul natal. În acest context, în 1942, o cunoaște și o găzduiește pe Simone Weil, una dintre prietenele lui, care vor deveni cumva apropiați în sensul ideatic al cuvântului, aceasta fiind, cum știm, și ea o mare mistică din spațiul catolic al secolului 20. Probabil cândva vom vorbi și despre ea. Simon îi încredințează carnetele sale, pe care Tibon le va publica în anul 1948. Anii 50 aveau să consolideze faima, prețuirea obținută de Tibon prin cărțile anterioare, este invitat să conferențieze în străinătate, dar continuă să și publice. Din acea perioadă avem Privirea noastră lipsită de lumină din 1955 și piesa de teatru Veți fi asemenea zeilor, 1959. Anii 60 marchează pentru Tibon un relativ declin public, el revenind pe deplin în atenția opiniei publice abia în 1974, odată cu publicarea unui nou volum de aforisme, Ignoranța înstelată, volum din care și noi vom cita, apărut și în limba română. Apoi avem convorbirile sale cu Cristian Cabanis, intitulate Setea de Absolut, din care din nou și noi vom cita în aceste dialoguri. Are parte de o senectute rodnică, mai ales sub aspectul mentoratului, adună jurul său o seamă de discipoli, oameni din medii foarte diferite pe care îi influențează decisiv. Continuă să fascineze prin erudiția și spiritualitatea sa pe toți corifeii francezi cu care a fost contemporan, pe unii ajutându-i chiar să facă drumul spre Dumnezeu. Se stinge la 19 ianuarie 2001 în satul natal, într-un loc mirific, înconjurat de sălcii și plopi.
Iată ce interesant, Gustave Tibon, un filozof francez, ce nume de referință, ce ocazie, spun eu, provocatoare să lecturăm aceste texte, să ne lăsăm inspirate de ele și să descoperim o moștenire.
Da, el este diferit pentru că n-a trecut prin școlile
vremii,
să spunem așa, nu a avut diplome, dar în același timp a fost apreciat și mentorat de marii profesori cu care a fost contemporan. Și se pare că această relație pe care el a avut-o cu Blois, cu Maritain, cu Gabriel Marcel și alții, poate mai puțin cunoscuți, l-au stimulat să scrie, să pună, să aștearnă pe hârtie ceea ce crede el. Acum să ne înțelegem, el a scris puțin în raport cu mentorarea pe care a făcut-o, cu transmiterea cumva orală a învățăturii sale, dar în orice caz a scris cumva, am putea zice, esență pe care ne-a lăsat-o nouă și din care sigur și noi ne vom bucura în aceste dialoguri.
Eu propun să lecturăm primul paragraf, vom avea mai multe, dar acest prim paragraf, Provocările credinței.
Da, așezăm aceste paragrafe sub egida acestui titlu, Provocările credinței, să ne aducem aminte, sunt din Ignoranță înstelată, carte publicată în 1974, apărută în românește în anul 2003. Adevărata lumină nu dizolvă contradicțiile existenței, ea le dezgolește, lărgește până la spirit sfâșierea pe care de la naștere o purtăm în măruntaie. Steaua apărută magilor i-a călăuzit spre un leagăn unde s-au izbit de o contradicție mai scandaloasă decât toate cele pe care putuseră să le întâlnească sau să le imagineze până atunci. Un Dumnezeu întrupat, un Dumnezeu prunc, astfel încât soluția supremă, coincidea cu contradicția absolută.
Frumos început de discuție. Iată, vorbim despre cunoaștere, revelație, despre ce dizolvă până la urma urmei necunoașterea și ce nu rezolvă revelația, ci lasă în continuare activ.
Lumina nu dizolvă contradicțiile existenței. Deci ar fi o iluzie să credem că odată luminați de Hristos, de Scripturi, de tot ce aduce cu sine biserica, am fi în afara oricărui pericol, în afara oricărei contradicții. Nu! Dimpotrivă, lumina, spune Thibon, nu face altceva decât parcă să scoată mai mult în evidență aceste contradicții, această tensiune.
Ideea e că, evident, noi judecăm realitatea din prisma propriei noastre înțelegeri și reflexii și experiențe. Evident, magii s-au așteptat să găsească un rege, nu un prunc înfășat, tocmai pentru că face aluzie la acest eveniment. Se așteptau la altceva, iar contradicția este inexplicabilă. Pentru oamenii vremii, pentru noi acum, de ce un prunc înfășat în niște scutece, într-un staul, într-o condiție atât de modestă?
Iată, pentru magi, ca și pentru noi, se pare că nu-L găsim pe Hristos decât în inima contradicției, decât în această coincidență supărătoare, frustrantă poate, între soluția supremă și contradicția absolută. Cumva, această mistică pe care ne-o propune Thibon este una realistă, aș putea spune, care nu ne întâmpină cu dulcegării, ci care ne arată că trebuie păstrată într-un fel tensiunea, pentru că numai în această tensiune îl găsim pe Hristos.
Eu cred că este și o invitație la modestie, la umilință. Dacă ai avut parte de revelație, pentru că altfel nu poți să-L iubești pe Dumnezeu sau să-L descoperi decât dacă ți s-a revelat steaua, drumul până acolo, cumva a existat revelație, mai mult decât cunoștințe teologice sau, eu știu, alte cunoștințe experiențiale, revelație 100%, această revelație nu va lămuri toate contradicțiile, vor fi o mulțime de alte lucruri pe care nu le vei putea explica și asta ar trebui să ne invită pe fiecare dintre noi care ne numim creștini, a ne recunoaște limitele. Da, există contradicții, lucruri pe care nu le pot explica și nici justifica, noi care avem explicații la toate.
Aici e paradoxul. Contradicția rămâne, dar coabitează cu credința. În același timp, credința crește, se dezvoltă, noi ne maturizăm. Relația cu Dumnezeu este posibilă chiar pe fundalul contradicției. Iată o informație pe care rar o spunem de la amvon. Poate și din cauza că, întâlnindu-i pe oameni o dată pe săptămână, duminica, am vrea să le transmitem, nu știu, idei cât mai clare, cât mai încurajatoare.
Să le risipim contradicțiile.
Da, poate să-i ajutăm. Poate că e de înțeles ce facem din punct de vedere pastoral. La adâncime însă, noi toți venim duminica la biserică purtându-le acestea după noi și reîntorcându-ne la ele. Ba chiar viața peste săptămână are grijă să ne ofere noi contradicții sau noi aspecte care ne pun în dilemă.
Să nu uităm, Iov avea întrebările lui referitoare la umblarea lui cu Dumnezeu și la finalul experienței lui nu primește răspunsuri, contradicțiile rămân acolo, nu avem niciunde un pasaj care să arate că el a primit răspunsuri la întrebările lui, ceea ce primește este revelație, cine este Dumnezeu de fapt. Și poate că acesta ar trebui să fie focusul vieții noastre de credință. Nu pot să aflu răspuns de ce a trebuit să trec prin suferința respectivă, de ce am experimentat pierderi atunci când mi-am făcut toate calculele atât de bine. Dar dacă primesc revelație, descoper cine este Dumnezeu cu adevărat, dacă lumina cea pătrunde în mine, această revelație compensează toate celelalte neajunsuri sau necunoscute sau zone în care încă nu știu.
Într-o altă carte a lui Thibon, pe care noi nu vom avea în discuție, să spun așa, mi-aduc aminte, sunt câteva pagini în care el lămurește într-un fel această problemă, spunând, oamenii care nu ajung la o relație cu Dumnezeu, nu e din cauza că nu au apetență, nu au deschidere, nu au potențial, ci e din cauza că pornesc în analiză într-o manieră carteziană, într-o manieră aproape empirică, științifică în sensul modern al cuvântului. Și poziționându-se în felul acesta, ei își ratează prin felul în care pornesc. Își ratează ținta, își ratează cumva destinația. El spunea în acele pagini la care fac referire că foarte importantă este plecarea, foarte importantă este perspectiva din care privești spre Dumnezeu. Iar dacă aceasta este corectă, aproape fără excepție vei ajunge la Dumnezeu.
Și eu împărtășesc punctul ăsta de vedere, fără să fiu filozof laureat. Dar cred că poziția din care, unghiul din care privești, este esențial ca să privești corect. Întrebarea mea e, ne așezăm noi în acel unghi? Suntem conduși înspre acel unghi? Sunt anumite circumstanțe care ne determină să vedem, să avem acea panoramă? Că atunci când urci pe vârful unui munte, într-un fel e efortul tău să ajungi până acolo, dar ți este dată splendoarea aceea, nu ai construit-o?
Cred că puțin din toate. Nu m-aș grăbi să spun că nu ține de noi, ține și de noi. În fond, atunci când Dumnezeu întâlnește omul, și omul vrea să-L întâlnească pe Dumnezeu. Ce mișcă Dumnezeu în om atunci când îl atrage spre El? Voința omului. Ce așteaptă Domnul să-i dăm? Inima, dar inima în sensul de voință, în sensul unei deschideri, iată, cumva a priorice, înainte de a ști ce primești. Cumva din toate, aș spune câte un pic, și voința, și împrejurările, pronia divină, toate acestea cred că, iată, lucrează într-o manieră sinergică la această deschidere a omului.
Oschine spunea, căutătorul e căutat.
Sigur. Vedem asta în Evanghelia după Ioan, vedem în primul capitol, cu precădere, nu?
Șoarecele caută pisica. Deși eu, nu avem pretenția că înțelegem lucrurile acestea, e un miracol în ele, e mult mai mult decât noi putem explica în cuvinte. Dar într-un fel, deși nu putem explica, cam știm despre ce e vorba.
Sigur, cel puțin pe calea intuiției, dar...
E mai mare decât noi, asta este,
da, 100%. În mântuire este multă intuiție.
Mai lecturăm un paragraf?
Da, un paragraf scurt. Dacă Dumnezeu are o inimă, această inimă nu poate să bată decât sfărmându-se.
O, Doamne, cât de frumos spune. Într-un fel, cred că acesta e un răspuns pentru toți cei care își pun întrebarea legată de ce face Dumnezeu când suferă, unde este? Unde este în toată neputința acestei lumi? De ce nu acționează? Ei bine, acționează, dar aceasta este maniera în care acționează, sfărmându-se.
Da, ce înțelegere adâncă, ce maturitate a credinței, ce rezonanță, aș putea spune, cu agenda intimă a lui Dumnezeu. De altfel, misticii, indiferent când au trăit, indiferent din care spațiu confesional provin, misticii se remarcă tocmai prin această posibilitate, putința lor, de a rezona cu inima lui Dumnezeu, de a ne transmite și nouă, prin asemenea cuvinte, cum gândește Dumnezeu, mai ales cum simte Dumnezeu. Gândiți-vă că un om care suie atât de sus, atât de înalt spre Dumnezeu, într-o relație cu Dumnezeu, iar el nu a trăit într-o mănăstire Tibon, e adevărat, nu a fost călugăr, dar totuși a fost călugăr, incorpore, am putea spune, în sensul că s-a retras în satul natal, de unde, din 1926, pare mi se, n-a mai plecat niciodată, până în 2001.
Poate de aceea și-a putut să fie atât de prolific.
Evident.
Focalizat pe
Evident.
Ceva important.
Și-a lucrat pământul în anotimpurile acelea și a lucrat pământul și și-a făcut rugăciunile și lecturile. Ora elabora, rugăciune și muncă. Da, la el acasă, în spațiul acela. Da, a primit pe foarte mulți oameni, a influențat, a lucrat la convertirea multor intelectuali francezi și nu numai, evident. Dar de acolo, din spațiul acela pe care nu l-a mai părăsit niciodată, a refuzat orice ofertă academică,
ce
diplomatică. Înțeleg. Evident că a refuzat, pentru că a simțit că în altă parte e chemarea lui. Vreau să spun lucrul acesta ca să capete o logică într-un fel.
Inima lui Dumnezeu nu poate să bată decât sfărâmându-se. Asta este, dacă ne întoarcem la discuția anterioară, un unghi de vedere, un loc de pe care îl poți vedea. Există și alte posibilități, unii care susțin Dumnezeu e mort, sau Dumnezeu s-a retras, a creat universul și s-a retras din el. Evident, alte locații de unde îl privești pe Dumnezeu și atât aveți blocat de barierele mentale și ale experiențelor pe care le ai. Dar interesant, din punctul în care Tibon este, el vede pe Dumnezeu cu o inimă care e empatică, simte, e plină de compasiune, îl doare, e implicat profund în existența noastră, oricât ar fi ea de măruntă sau nesemnificativă în ochii noștri, din punctul lui de vedere este una care e punctual interesată pe masa lui de lucru. Și, din nou interesant, ca să vezi un răsărit de soare, trebuie să te pui într-o poziție de unde se poate vedea. Nu-l poți vedea dintr-o casă, trebuie să ieși afară, trebuie să te așezi într-o poziție în care el poate fi văzut.
Să te pui un pic sub soare, nu? Să fii cumva în incidența lui. Desigur, așa e și cu Dumnezeu, fără îndoială. E o invitație în toate scrierile lui Tibon. Este această invitație de a ieși spre Dumnezeu, de a-ți deschide inima, de a face gestul acesta, care e o formă de risc până la urmă. Să deschizi ușa neștiind cum va intra Dumnezeu și câte contradicții va aduce cu sine, nu?
Mai avem timp de un scurt paragraf?
Sigur. Ar fi păcat să nu-l rostim.
Așa e.
Credința nu este un stupefiant care ne face insensibili la mușcăturile îndoielii. Este un tonic care ne face să le simțim mai acut și totodată să le dominăm. Credința și îndoiala își împrumută reciproc forțe. Credința sapă îndoiala și îndoiala purifică la rândul ei credința.
Interesant. Nu m-am gândit la... Îmi place din ce în ce mai mult, Ibon. Nu m-am gândit atât de mult la lucrul acesta, dar cred că îl reproduce foarte interesant. Tensiunea aceasta dintre credință și îndoială și modul în care una o micșorează pe cealaltă, o determină, îi determină nivelul.
Din nou o tensiune, nu? O tensiune sub aspectul acesta profund interior, un spațiu în care mereu va fi un conflict, dar conflictul acesta menține vie, de fapt, credința. Și aici, îndoiala, să precizăm asta ca o tâlcuire a fragmentului, îndoiala nu este decât un catalizator al credinței. Asta nu poate să o înțeleagă decât un credincios matur. În primii ani de umblare cu Dumnezeu, aproape fiecare dintre noi, am crezut că se va anihila îndoiala. Și cel puțin în euforia începuturilor, chiar n-am simțit îndoiala aproape deloc. Apoi, pentru că viața e lungă și cu de toate, am avut suficiente ocazii generate de experiențe personale sau, nu știu, apropiate, ca să ne îndoim. Să ne îndoim în multe feluri. Nu neapărat să ne îndoim în sensul total de Dumnezeu, dar poate până acolo am ajuns, dar poate, cum ziceam, nu neapărat, dar să ne îndoim de felul cum înțelegem, de corectitudinea înțelegerii noastre, a trăirilor noastre, care sunt îndoieli, aș putea să le numesc, cotidiene pentru un credincios. Iar a te pune la îndoială pe tine felul cum crezi, chiar propriile experiențe, înțelegeri, mi se pare de bun simț, mi se pare o smerenie aproape salvatoare.
Îmi place perspectiva aceasta. Credința nu e un anestezic. Adolf Huxley folosește ilustrația aceea cu plăcerea care e anestezicul tuturor problemelor și cam așa trăim în universul acesta. De la droguri, muncă excesivă, plăcerea pe care o folosim ca anestezic al durerilor noastre. Ei bine, lucrurile sunt decantate aici. Credința categoric nu joacă rolul unui anestezic. Durerea o simți, deși credința produce bucurie, deși credința îți dă speranță și dă un sens vieții, dar nu în valorile și în parametrii în care lucrează minciuna, plăcerea, e total altceva. E un tonic, îmi place că antrenează și ascultă toate simțurile. Dobândești luciditate, vezi suferința, înțelegi păcatul și urățenia lui, dar nu e anestezic.
Abia prin credință devii realist. Vedeți, acuzația aceea este cu totul falsă, cum că omul credincios este irealist, este ilogic, este irațional. Nu, dimpotrivă. Tocmai credința te așează într-o realitate a lucrurilor. Abia atunci când crezi, vezi lucrurile cu o luciditate și de la o înălțime pe care n-ai avut-o niciodată înainte. De aceea, credința este necesară până și pentru raportarea noastră la realitate.
Nu știu dacă mai avem timp în 5 minute să lecturăm și ultimul paragraf, dar parcă mi-ar părea rău să nu îl trecem și pe acesta.
Nici optimism, nici pesimism. Aceeași primire și aceeași distanță în privința bucuriei și a durerii. O parte din tine însuți, aceea care este făcută pentru Dumnezeu, să rămână totdeauna exterioară emoțiilor tale. Nu te scufunda nici în beția succeselor, nici în amărăciunea dezamăgirilor tale. Lasă pasiunile să curgă în tine, dar nu le însoți curgerea și mai ales nu te lăsa înghițit de valul lor.
E bine, toate acestea posibile datorită credinței, care nu este stupefiant, nu este anestezic, ci te invită la luciditate. Evident, emoțiile și-au beția lor, succesele și-au amăgirea lor, căderile te pot descuraja atât de mult încât să nu-ți mai dorești să continui. Dar ceea ce ne propune aici nu este starea aceea zen care e atât de mediatizată în cultura noastră.
Foarte bună precizare. Da. Nu este acea impasibilitate propusă de religiile orientale.
Da, este o luciditate. Poate că am folosit mult cuvântul în emisiunea aceasta, dar interesant cum credința ne ascute simțurile și ne ajută să vedem mai bine.
Lasă pasiunile să curgă în tine, dar, zice, nu le însoții. Nu pune mare preț. Nu te contopi cu ele. Tu rămâi cumva distant, rămâi cumva în exteriorul propriilor tale pasiuni. Rămâi cumva în control. Poate ar fi corect să zicem în control. Rămâi stăpân pe toate acestea, ca nu cumva ele, nu, să îți deturneze până la urmă viața și sensurile. Îmi place cum începe această ultimă frază, nu? Nici optimism, nici pesimism. Și sună derutant. Adică nu te refugia nici într-unul, nici în celălalt. Cumva credința te face imponderabil, te face implacabil, te așează pe o poziție care este superioară atât optimismului, cât și pesimismului. Într-un realism, într-o luciditate, cred că acesta e cuvântul, da.
Și cred că sunt conectate de credință, de înțelegerea ce se întâmplă acum și ce ne așteaptă ulterior. Ce se întâmplă în planul imediat, vizibil, ce se întâmplă în spatele acestor lucruri. Asta ne ajută să ne catalizăm mai bine emoțiile, să nu ne lăsăm copleșiți de amărăciunea momentului, să nu fim euforici și să sărim calul dincolo de eu știu, înțelegerea succesului nostru. Succesul nu este al nostru, până la urmă urmei, ci o reușită pe care Dumnezeu a aranjat-o pentru noi.
Tot ce face Tibon aici, și am făcut și noi, iată, în acest dialog, este să filozofeze pe marginea credinței. Aș vrea să spun asta în final, pentru ca cei care judecă a priori noțiunea de a filozofa pe marginea credinței, acum să primească un contraargument. Iată că se poate filozofa cu minte, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu, pe marginea credinței. Iată că se poate ajunge la niște adâncimi, la niște concluzii atât de realiste, usturător de realiste, care ne fac atât de bine, la care poate și noi ne-am gândit uneori, dar n-am știut să le așezăm, să le formulăm. Sau poate nu ne-am gândit niciodată, dar simțim că ni se potrivesc.
Suntem la final. Gustav Tibon, iată un filozof care ne-a luminat această emisiune. Ignoranță înstelată este titlul volumului pe care l-am adus în discuție. Vă invităm la lectură și în continuare și sperăm ca lectura aceasta să vă inspire și să vă facă mai echipați pentru fiecare zi. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.